право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію», я Анастасія Москвичова, вітаю. Наступного вівторка, 6 червня, Верховна Рада обиратиме уповноваженого з прав людини. За законом, це має бути людина, яка має українське громадянство, на день обрання досягла 40 років, володіє державною мовою, має високі моральні якості, досвід правозахисної діяльності та протягом останніх 5 років проживає в Україні. Комітет з прав людини затвердив 3 кандидатури, серед яких парламент має визначатись. Це депутат фракції «Блок Петра Порошенка» Сергій Алєксєєв, депутатка від Народного фронту Людмила Денісова та адвокат Андрій Мамалига. На сайті комітету зазначено, що його висунула фракція Радикальної партії Ляшка, але сам він стверджує, що це зробила професійна організація адвокатів та комітет визволення політв'язнів. Низка правозахисних організацій висловилась проти політизації цього процесу і навіть організувала акцію напередодні засідання комітету минулого тижня, привівши на Банкову омбудсмана на повідку.
Я згодна, що всіх їх тюрму, а головне – атеїсти. Як ви вважаєте, пане омбудсмен?
Я згоден.
Член Комітету з прав людини депутат Рефат Чубаров зазначив у коментарі Радіо Свобода, що процедура обрання омбудсмена регулюється законодавством. Є профільний закон, про який я говорила і цитувала, та деякі статті Конституції. І всі 3 кандидатури відповідали прописаним, на його думку, у законодавстві формальним вимогам.
Не було такого, що хтось би хотів висунутися у спосіб, передбачений законодавством України, і але чому заважали б якісь штучні проблеми. Я особисто не знаю жодної іншої кандидатури, окрім цих 3 вже згаданих кандидатів, які б у спосіб, передбачений законодавством, висловили свої наміри, плани, бажання обиратися уповноваженим. Те, що, мовляв, ці кандидати не займалися раніше правозахисною діяльністю, я лише знову повторю те, що формальних перепон, щоб їх не висувати у комітету Верховної Ради, не було.
З нами сьогодні у студії керівниця Центру інформації про права людини Тетяна Печончик. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Телефони студії вже працюють. 044-490-2905 наш номер. Будь ласка, телефонуйте, ставте запитання нашій гості або висловлюйтесь на тему розмови. Єдине прохання – бути лаконічними через обмеження нашого ефірного часу. Все ж таки дуже багато чого хочеться обговорити. Власне, для початку я б вас попросила прояснити нашим слухачам, яким саме чином обирається омбудсман і хто і як може висувати кандидатури.
Так, уповноважений Верховної Ради з прав людини обирається простою більшістю депутатів у Верховній Раді і терміном на 5 років. Висувати кандидатів можуть або голова Верховної Ради, або четвертина від конституційного складу Верховної Ради. І, власне, це і відбулося. Були висунуті 3 кандидати, які зібрали підписи більше, ніж четвертини депутатів Верховної Ради.
Власне, Центр інформації про права людини був серед організацій, які протестували тоді перед засіданням комітету. Ми чули фрагмент репортажу звідти, який вже є на сайті Радіо Свобода. Крім того, я нагадаю, із засудженням політизації процесу обрання омбудсмана виступили активісти Freedom House, Amnesty International і низки інших організацій та правозахисних ініціатив. ОБСЄ оприлюднювало заяву про занепокоєння тим, як це все в Україні відбувається. Розкажіть, будь ласка, із чим саме ви не згодні, що вас не влаштовує? Тобто йдеться про персональний склад людей, яких висунули, чи якісь більш загальні питання?
Йдеться про те, що це все перетворилося на політичний фарс і спектакль, тому що посада омбудсмана стала розмінною монетою у певних політичних торгах. Ми навіть чули, що це є, скажімо, така розмінна монета щодо того, що комусь може відійти Рахункова палата якимось політичним силам, натомість іншим політичним силам відійде посада омбудсмана. Ми вважаємо, що це взагалі неприпустимо, тому що омбудсман не має бути політично залежним від жодної парламентської сили. І взагалі неприпустимо, коли в кулуарах, абсолютно закрито від громадськості, відбуваються певні домовленості, не непрозорі переговори, і коли правозахисні організації, громадські організації не мають абсолютно ніякого впливу на добір кандидатів, на їх оцінювання, ми вважаємо, що це неприпустимо, і вийшли зі своєю акцією протесту під комітети, які тоді якраз розглядали ці кандидатури. І справді, якщо казати формально, та формальні критерії дотримані. Питання в тому, як ми трактуємо досвід правозахисної діяльності. Чи достатньо тільки юридичної освіти? А з тих відповідей, які давали самі кандидати, зрозуміло, що вони взагалі навіть не розуміють, що таке правозахисна діяльність. І якщо ми підходимо формально, то ми отримуємо такого формального омбудсмана, який насправді не захищатиме права українців, а обстоюватиме інтереси влади, буде мовчати там, де владі вигідно змовчати. Чи потрібен нам такий омбудсман? Я особисто не впевнена.
І в нас, власне, вже є слухачі, і я пропоную їх послухати. Доброго вечора. У вас запитання до нашої гості? Так, ви в ефірі, говоріть. Ми нікого не чуємо, може ми іншого слухати. О.
Алло.
Алло, доброго вечора.
Вечір добрий, я в ефірі?
Так, ви в ефірі, говоріть. У вас запитання до нашої гості?
Да, Юрій Київ. Ну, я хочу сказати, що який режим, такі правозахисники. Що де вони візьмуться за 25-річний чверть століття окупації України режимами паразитів, пародисвітів, мерзотників?
Дуже вам дякую за вашу таку думку. Власне, я з вами не погоджуюсь, оскільки в Україні діє багато правозахисних організацій, і багатьом людям, і мені про це особисто відомо, вони допомогли. В нас є ще один слухач. Добрий день. Яка ваша думка на тему нашої розмови?
Добрий вечір.
Добрий.
Добрий вечір.
Так, ви в ефірі, у вас запитання?
Да, я хочу вас спросить, какой спектр тех вопросов, которые может поднимать уполномоченный по правам человека. Вот, например, на мой взгляд, они все занимаются в основном заключенными, СИЗО, и не обращают внимания на то, что нарушаются наши конституционные права. Например, право на нормальную жизнь.
Ми зрозуміли ваше питання. Я перепрошую, я вас не перебиваю, просто оскільки обмежений ефірний час, чи можете ви відповісти на запитання нашої гості?
Пані так, Тетяна? Я можу відповісти, зроблю це з задоволенням. Насправді, сфера відповідальності, круг можливостей омбудсмена є досить широким. Як уже згадала наша шановна слухачка, це і місця несвободи, люди, які перебувають в закритих закладах, в тюрмах, в психоневрологічних інтернатах, в дитячих закладах, так і інші питання. Наприклад, це доступ до публічної інформації, наприклад, це право на приватність, дискримінація, соціально-економічні права. І те, що було згадано, насправді воно все входить в коло можливостей омбудсмана. Минулого року нам відомо, наприклад, що офіс Валерії Лутковської отримав і опрацював 67 тисяч звернень від громадян, які скаржилися на порушення тих або інших їхніх прав. І, відповідно, офіс розглядає і виносить певні акти реагування, звертається до відповідних органів влади для того, щоб вирішили ті чи інші питання. І, наскільки мені відомо, то однією із категорій, де найбільша кількість є звернень, це саме доступ до публічної інформації. Хоча от питання, які згадувалися, місця несвободи, вони є також у фокусі уваги уповноваженого.
Ну, там є окреме відділення офісу, національний превентивний механізм, куди, власне, ви входите. І якщо говорити про це такі права омбудсмана, його, власне, обов'язки, ви говорили про те, що ця посада може стати такою розмінною монетою. Які можливі політичні дивіденди від людині від того, що ось вона займає цю посаду?
Так, в людини є досить широка сфера можливостей, і за каденції Валерії Лутковської її мандат дуже сильно зріс цієї інституції. Так? Тобто, наприклад, почав працювати вже згаданий вами національний превентивний механізм. Тобто, офіс омбудсмана по всій Україні має доступ 24 години на добу, 7 днів на тиждень, без попередження до будь-якого з місць несвободи в Україні, де перебувають наші громадяни, до мільйона людей там знаходиться. Омбудсман може слідкувати за важливими якимись, наприклад, процесами суду, судовими. Омбудсман може вносити певні законодавчі ініціативи і звертатись до Конституційного суду. І дуже багато інших можливостей. Але, з іншого боку, голос омбудсмана є ще дуже важливим, його позиція, коли йдеться про порушення владою, державою тих або інших прав людини. І тому дуже важливо, щоб людина, яка буде обрана на цю посаду, а, була дуже фаховою і компетентною, і, б, була незалежною. Адже у влади, у депутатів завжди є спокуса обмежувати непропорційно і порушувати права людини. І ця людина – це фактично правозахисник на державній службі. І от ця людина повинна тоді голосно заявляти про те, що такий наступ є неприпустимим, і застосовувати всі свої можливі важелі впливу для того, аби не давати цим порушенням відбуватися.
Власне, якщо говорити про кандидатури і тих, хто може їх пропонувати, ось адвокат Мамалига, як я вже сказала, на сайті комітету зазначено, що його висунула партія Ляшка, але він сам стверджує, що це зробили громадські організації. Чому правозахисні організації не могли так само висунути когось із відомих правозахисників або моральних авторитетів? Ось в чому були, можливо, перепони? І що саме ви пропонуєте, щоб як змінити цю процедуру?
З одного боку, нам не подобається відсутність конкурсу, так, справді конкурс зараз не передбачений чинним законом, але він ним і не заборонений. Це все залежить від політичної волі Верховної Ради. Якщо вона хоче, щоб їй були представлені, внесені кандидати, які справді є фаховими і достойними, вона, депутати, могли би організувати певну комісію, запросити туди авторитетні українські і міжнародні організації і вибрати справді достойних кандидатів. З того, що мені відомо, я знаю, що деякі кандидати, наприклад, Євген Захаров, заявляв відкрито і публічно в інтерв'ю, що йому пропонували деякі депутати його внести його кандидатуру, однак він відмовився саме тому, що він вважав, що це є процес непрозорий, і він вважав, він був би готовий піти на конкурс, але от за такої ситуації він не готовий був балотуватися на цю посаду. І з іншого боку, я скажу, що мені особисто важко там зібрати підписи 150 депутатів, так, я не вхожу в кулуари, і просто навіть фізично ходити там і когось агітувати по депутатах чи збирати підписи, це, мені здається, трохи не входить в сферу наших можливостей.
Ну да, під радою стояти.
Під радою, чекати, там, я не знаю, з плакатом, чи як збирати.
Так, ми повернемось до нашої розмови за кілька секунд. Я тільки нагадаю, що ви, наші слухачі, можете до неї долучатись, зателефонувавши нам у студію.
Маєш що сказати? Телефонуй 044-490-2905.
Нагадаю, ми говоримо про обрання уповноваженого Верховної Ради з прав людини з правозахисницею Тетяною Печончик. Чи є, на вашу думку, зараз в Верховній Раді політична воля і консенсус, щоб проголосувати за одного з цих кандидатів, яких висунули?
Я не знаю, я не є частиною якогось політикуму, я не вхожу в кулуари, я не знаю, які там ідуть домовленості. Єдине, я щиро сподіваюся, що в депутатів вистачить совісті не голосувати за жодного із цих трьох представлених кандидатів. І це те, до чого закликають правозахисні організації Amnesty International, Freedom House, наша організація Центр інформації про права людини і багато інших. І ми, власне, звертаємося, і, зокрема, і через вашу радіостанцію, до народних обранців з проханням, будь ласка, не робіть цього, не руйнуйте незалежність інституції. Давайте зробимо прозорий, відкритий конкурс, рівний для всіх, куди могли би податися дійсно достойні кандидати, які могли би пройти цей конкурс, і тоді цих людей можна внести на розгляд Верховної Ради.
І у нас є слухач, ми зараз його послухаємо. Доброго вечора, говоріть ви в ефірі.
Добрий вечір, мене звуть Олександр, я з Київської області. Перше, що я хотів сказати, це дайте можливість людям висловитися. Ви якби там на радіо часто виступаєте, висловлюєте свою позицію, послухайте людей, що люди кажуть. Не всі ж там вміють гарно говорити, як ви тепер.
Ви хочете щось сказати, то кажіть.
Так, я хочу сказати, не сподіваюся, що ви мені дасте це сказати, не включите як тут жіночку. Друге, що я хотів сказати по омбудсмену, по уповноваженому Верховної Ради України з прав людини. Я звертався неодноразово до уповноваженого з прав людини і до Карпачової, яка була до Лутковської, і до Лутковської. Я вам скажу, банальні відписки приходять, не вирішуються питання, не захищаються конституційні права це прямий обов'язок, стаття 101 Конституції України, захищати інтереси громадян, просто посилають на три букви в суд, і там в судах розбираються. Або, наприклад, пишуть там за підписом Мутковської. Це право уповноважено Верховної Ради України звернутися там в ваших інтересах до суду там чи до інших органів, але це не є обов'язком. Це я вам говорю про відписки, які надходять від Лутковської.
Зрозуміло, чи могли б ви відреагувати на...
Так, ну, я не знаю конкретну ситуацію, тому дуже важко коментувати. Єдине, що я хочу сказати, це те, що ми, як правозахисна спільнота, дуже хотіли би, щоб національна інституція в сфері прав людини, якою є Офіс омбудсмана, розвивалася, щоб вона ставала кращою. І саме тому ми пропонуємо проведення конкурсу відкритого, чого не було раніше. Адже і Ніна Карпачова, і Валерія Лутковська були обрані за існуючою процедурою, за якою зараз знову хоче піти Верховна Рада, в той час, як ми вважаємо, що має бути певний розвиток незалежності і фаховості цієї інституції. І я сподіваюся, що це зможе і в тому числі більш ефективно наступному омбудсману відстоювати права українців.
І у нас є ще один слухач. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка, але я попрошу бути лаконічним.
Добрий вечір. Я хотів би сказати, запропонувати кандидатуру на омбудсмена краще, ніж лідер кримських татар, знайти важко. Він пройшов такий шлях боротьби за права людини і взагалі за права свого народу. Тобто він був би найкращий захисник прав українців. Я сам українець.
Ну, власне, така думка.
Так, ми хотіли би бачити людей, які мали справді такий досвід практичної правозахисної діяльності. І, зокрема, наприклад, ми називали, мені імпонує думка нашого слухача, і ми також називали серед можливих кандидатур і Євгена Захарова, директора Харківської правозахисної групи, і Володимира Яворського, який багато років очолював Українську Гельсінську спілку з прав людини. Ми називали також, зокрема, і Ларису Денисенко, яка є відомою адвокаткою, вона також пише книжки. І ми вважаємо, що це... Я навіть не впевнена, що ці люди, якби був конкурс, вони би на нього пішли. Але ми вважаємо, що це от той калібр так особистості, яку ми би очікували бачити на чолі Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
А що, власне, буде, якщо парламент не визначиться щодо омбудсмена? Залишиться Валерія Лутковська?
Якщо парламент не визначиться, значить процедура запускається знову по другому колу. Тобто мають бути висунуті в 20-денний термін нові кандидати, вони мають пройти перевірку і після того знову бути внесені в парламент для голосування. В цей час Валерія Лутковська буде продовжувати виконувати обов'язки уповноваженого. І ми би хотіли, власне, щоб в цей період відбувся якраз конкурс. Тому ми закликаємо до того, щоб депутати не голосували за жодну з цих кандидатур, провели конкурс і вже після проведення цього конкурсу могли обрати когось із тих кандидатур, які пройдуть.
Тому що спікер парламенту Андрій Парубій говорив про те, що якщо жоден із кандидатів не набере необхідної кількості голосів в першому турі стосовно двох кандидатур, які набрали найбільшу кількість голосів, відбудеться ще одне голосування.
Так, відбудеться другий тур, і це прямо передбачено в законі, що якщо є більше, ніж дві кандидатури, то і в першому турі не обрана жодна із них, а я нагадаю слухачам, що це буде таємне голосування у Верховній Раді, то відбудеться другий тур з кандидатурами, які набрали найбільше голосів. І вже якщо після нього не буде ніхто обраний, тоді цей процес буде запущений по-новому.
Так, і голова Комітету з прав людини Григорій Немиря говорив, що в разі необрання до 7 червня має бути оголошений новий конкурс. І, власне, у нас є ще один слухач. Якщо ви можете дуже коротко висловитись, то ми можемо вас послухати. Будь ласка.
Добрий вечір. Я хотів висловитися проти Денисової. Є інформація, що вона, будучи міністром соціальної політики, разом з Сенченком відмивали кошти на закупівлі інвалідних колясок. Тобто людина, яка замішана в корупції, вона зараз балотується на таку важливу посаду.
Ми почули вашу думку. Все-таки я б не хотіла зараз за когось або проти когось агітувати. тому що у нас нема можливості послухати їхню позицію. Є також громадські активісти, я повернусь до нашої розмови, які виступають за обов'язкову зміну людини на посаді омбудсмана. Зокрема, на сайті профільного комітету серед інших заяв опублікувала заяву організація «Група 30 листопада». Один із представників цієї організації, адвокат Олександр Башук, так пояснює їхню позицію.
Розраховуємо, що Верховна Рада виконає свій конституційний обов'язок і 6 червня відбудеться результативне голосування за нового уповноваженого з прав людини. Оскільки на сьогоднішній день моя правова позиція полягає в тому, що з 12-го року в Україні немає уповноваженого з прав людини, тому що Лутковська не була обрана в передбачений законом спосіб, тобто якраз було порушення, грубе порушення тих паризьких принципів, якими зараз спекулюють ті люди, які роблять все для того, щоб Лутковська залишалась на цій посаді безкінечно довго. Через необрання уповноваженого вони вважають, що Лутковська обиралась, ви знаєте, на безальтернативній основі. Це перший момент. Станом на сьогодні є 3 кандидати. Тоді комітет з прав людини Верховної Ради профільний двічі давав негативний висновок по Лутковській перед голосуванням в сесійній залі.
Прокоментуйте це, будь ласка, і як ви самі, як правозахисниця, оцінюєте ці 5 років, які Валерія Лутковська була і є ще на цій посаді, що можна вважати основними здобутками, а що недоліками?
Так, я скажу, що посада уповноваженого Верховної Ради з прав людини є надзвичайно важливою посадою, і ми цю людину обираємо не на місяці, не на 2, а на 5 років. Якщо ми зараз в результаті того кулуарного процесу отримали 3 дуже неякісні кандидатури, яких я особисто не хотіла би бачити жодної з них на посаді уповноваженого, то мені здається, що краще запустити процедуру по-новому, хай ще ми місяць часу потратимо, але все-таки виберемо достойного кандидата, ніж потім 5 років ми будемо мучитися з якимось таким омбудсманом, який буде обраний 6 червня, я сподіваюся, не буде обраний 6 червня у Верховній Раді. Якщо говорити про оцінку роботи Валерії Лутковської на посаді уповноваженого Верховної Ради з прав людини, то я можу сказати свою персональну думку і можу сказати результати опитування правозахисників, які провів фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва в співпраці з програмою розвитку ООН. Почну з соціології. В кінці року опитали більше 100 правозахисників, людей, які практично займаються правозахисною діяльністю, і 2/3 сказали, що вони або задоволені, або переважно задоволені роботою Валерії Лутковської на посаді і співпрацею з її офісом. Звичайно, до Валерії Лутковської були певні зауваження щодо того, наскільки незалежною була ця інституція. Одне із найбільш тих, які найбільше звучать, є те, що вона, наприклад, ніяким чином не відреагувала на прийняття диктаторських законів 16 січня 2014 року, коли відбувалася Революція Гідності. І я вважаю, що це є справді дуже таким серйозним її недоліком на посаді. З іншого боку, як я вже сказала, Валерія Лутковська дуже суттєво розширила сферу своєї роботи. Вона допомагає і людям, які знаходяться в місцях несвободи. Вона витягує українців, які знаходяться в тюрмах Донбасу. Вона навіть їздила в Крим і витягнула людей звідти. Вони взяли собі великий шмат роботи, які стосуються персональних даних, доступу до публічної інформації. Вони почали займатися дискримінацією. Це дуже великий шмат роботи, який раніше провисав. І завдяки цьому багато тисяч українців, власне, зараз можуть ефективніше відстоювати свої права. Тому я думаю, що це є позитивним досягненням Валерії Лутковської, за яке, звичайно, буде вона ще залишатись, ще не буде, але вже точно це вписано в історію
України.
Офісу омбудсмана.
Дуже вам дякую за цю розмову. Ви слухали «Право надію». З нами була Тетяна Печончик.